Donc, on arrête là.
Oh, probable.
Donc, de Farou a mis des mandos, qui elle dit, voilà ce qu'il me raconte, il me rabasse encore ou quelqu'un.
Yes,
ni
desiras
mangi
iom da fromaggio. Do diru al ni, ĉu la ĉu ĉi tiu fromaĝo estos bona, ĉar tio estis via
metio. Alors, mi ne diris, ĉu vi scias la nomon?
Fromaggio.
Fond d'Ambert.
Da, voilà, c'est un fond d'Ambert.
Fond d'Ambert.
Ni devas konfesi ion. Mi vicias, mi forgesas diri se vicias, che mi partoprenis dum eble tridec iaroi en concours général agricole a Paris. Tiam. Do, mi, char, en mia laboratorio, oni ancau
Gustumis
la fromaggio? Uno sola fromaggio, mi ne chatas, e stati usi. Sur les pli ol 300 fromaggio,
c'è
la mi estas,
Sonia, tu vi permessas che mi diru al vi, vi eraras. Non estas la forme d'Ambert. Ĝi estas fabrikita, mi kunportis ĝin el Lozero antaŭ kelkaj monatoj, kaj ĝi ne estas, ĝi ne venas el Ambert. Fakte ĝi estas, c'est une forme, c'est une tome ordinaire.
Les tomes, la forme d'Ambert, c'est amer. Et moi, je n'aime pas l'amertume. Et ça, dès qu'il y a quelque chose d'amer, il y en a qui aiment la gentiane, j'ai horreur de l'amertume. Bon, donc, dum la concurso, estas plurai tabloi, diversai fromagioi. Okay? Donc, mi havis, mi ricevis, mi
résistas.
Attendez, ah, un mot plus de la SFP, là.
La bonne apou, estas gustumi, yes. Saint Vidi.
Donc, Sonia, tu ne peux pas ceci paroli, car il m'a fermé via une bouche, nous pour manger.
Ça se facile manger, faire la fermita bouche, tu vois. D'où est ce tableau qui est ce profitiulo, comprenable, qui gustumas, ah, ne, c'est pas de la forme d'Ambert. Chainas la forme, c'est ne, c'est la forme d'Ambert. Donc, post quelques yaroi, mi estis en la tableau de la jurio de externlandanoi, cha Elle a gustumado.
Gustumado.
Donc, estas alia et tableau, on y invitis, minetsia, charmine pluiras, on y invitis divers nazioloi, spécialistoi, compreneble, de Italio, de Britio, Germanio, diversai venos. Donc, el mia tablo mi clarigas kia maniere oni gustumas estas laŭ la fromaĝoj tri notoj unua por la aspekto de la ekstera aspekto la dua pri la interna aspekto kaj la tria por la gustumo se dependas tas kvin punctoi, pour la interna anca u quin punctoi, cae dec pour la gusto. Do mi clarigastion al exerlandanoi, cae ciu gustumas, cae donas simem notoi atiu. Do, unu povas placi la Italo, cae ne alla Brito, cae inverse. Do, mi clarigis al vi, Chainas, ne diru, lau vi, el quiu landano, esas pli tauga lau la gusto de la Franzoi. Dirou, là où vit. Inter la Europa noi.
Italoi.
Italoi.
Germanio.
Germanio.
Belgio, par changer.
Japanio. Japanio. Ne estas japanai, estas europanoi.
Ah, europanoi, eso mi pensis.
Ebbe, vi, verŝajne, ligita, estas la britoi.
Ciu?
Ciu.
La britoi. Che notis che il mi ci am ci iarelli notis chi ha visto la saman vidu en britio che io mi audis che en britio è sta spli ol in francio ogni diris anta o ne longe mine pensa sia do la germanoi vi diris la germanoi volas tutte perfecta aspecto, tutte blanca por la camembert, exemple, tutte bonne, tutte blanca, eterne, perfecta. La italoi, por quelcae la fromagioi, yes, li estas sama, set tio mirigis ni, caigle la fromagioi, la vera camembert, exemple, ou le brie, ou le... E tutte la britoi chatas tio fromagioi. Do mi alportis ne hodiaŭ mi havas 30-40 medaloj en bronze. La unua estis riĉa, estas en arĝento tamen la una. Do jen por le do ni povas manĝi kaj vi petos min pri kio interesas vin.